Napak se ne bi smeli sramovati, saj s tem pokažemo, da smo pametnejši. Prodali smo se za hitri model izobraževanja in to nam je osiromašilo duha. Pri izbiri ne sme biti prostora za besede, kot sta mogoče ali morda.
Pravkar slišane misli so iz knjige, ki smo jo že predstavljali. Danes pa je pred nami drugi del. Osredotočenost na bistvo Grega McKeona je uspešnica časopisa New York Times in prodana v več kot milijon izvodih. Ni čudno, saj nam je lahko v pomoč pri praznanju omare s starimi oblekami, na primer, ki se jih nikakor ne moremo znebiti, do izboljšanja odločitev pri delu in v življenju. Če imate občutek, da ste nenehno zaposleni, a nikoli ne naredite dovolj, ali da vam čas nenehno kradejo načrti drugih ljudi, potem jo vsekakor priporočam v branje, saj je polna dobrih in praktičnih nasvetov. Greg McKeown je razsvetljenje doživel, ko je bil zaradi sestanka primoran v porodnišnici zapustiti ženo z majhnim otrokom. Naučil sem se pomembne lekcije, pravi. Če si v življenju sam ne določiš prioritet, ti jih bo nekdo drug. Začel je preučevati, zakaj se ljudje odločamo tako kot se, in začel svetovati ljudem, ki jih pritisk na koncu zlomi. Svetovanje poimenuje esencializem. Govori o preprostih stvarih, predvsem pa o tem, da se moramo naučiti sprejemati odločitve in velikokrat reči ne. Zato, da bomo lahko uresničili tisto, kar je najbolj bistveno, saj bomo s tem uresničili tisto, kar je najbolj naše, smisel našega bivanja. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Osredotočenost na bistvo.
Velikokrat se nam v življenju zgodi, da ko želimo nekaj doseči, pa nimamo jasnih ciljev, hotenj in vrednot, si izmišljamo družbene igrice ter zapravljamo čas in energijo, da bi se predstavili v čim lepši luči v primerjavi z drugimi. Pretirano cenimo nepomembnosti, kot so lepši avto ali hiša, ter celo neoprijemljive stvari, kot je število sledilcev na Twitterju in všečkov na Facebooku. Zato zanemarimo dejavnosti, ki so v resnici bistvene, na primer druženje z najbližjimi ali skrb za duševno in telesno zdravje. Lep primer razločevanja tega, kar je pomembno in potrebno, predstavlja čiščenje omare. Znebiti se starih cunj namreč ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Raziskave dokazujejo, da tisto, kar imamo, cenimo bolj, kot je v resnici vredno, zato se tega tudi težje znebimo. Še težje kot pri starih oblekah pa je pri odločanju, kaj je pomembno v življenju. Ne pozabite, da kadarkoli nebistvenemu rečete ne, temu že samodejno rečete da. Ko ste dovolj raziskali vse možnosti, se ne bi smeli vprašati, katerim prioritetam na seznamu, ki se prekrivajo, naj rečem da, temveč si zastavite bistveno vprašanje, katerim boste rekli ne. S tem vprašanjem boste razkrili, kaj je v resnici pomembno, dragoceno jasnost, ki jo potrebujete za pravi preboj v poklicnem in zasebnem življenju. Če se načrtno in namerno ne odločamo, čemu bomo posvetili energijo in čas, bodo drugi odločali namesto nas. In že kmalu ne bomo več vedeli, kaj je resnično bistveno in pomembno. Odločamo lahko sami ali dopustimo, da nam življenje določajo načrti drugih ljudi. Thank you.
Sol in luč.
Na koncu klasičnega muzikala Mary Poppins se godrnjavi in čemerni gospod Banks vrne domov, potem ko so ga odpustili. A ob vsem tem se zdi presenetljivo zadovoljen. Tako zelo, da ena od služkinj izjavi, da je znorel, njegov lastni sin pa ugotovi, da ni slišati kot on. V resnici je njegov oče tako rekoč drug človek. Ko otrokom da popravljenega zmaja in zapoje, spustimo zmaja v višave. Banks je pravzaprav rešen puščobnega dela v banki in v njem se nenadoma prebudi otrok. Z neverjetno dobro voljo, prijaznostjo in radostjo okuži tudi vse druge, nekoč malodušne Banksove. Že res, da je zgodba izmišljena, vendar dobro ponazarja, kaj se zgodi v našem vsakdanjem življenju, potem ko van spet vključimo igro. Med odraščanjem se nam namreč vsem nekaj zgodi. V glavo nam usadijo predstavo, da je igra nekaj nepomembnega, da je izguba časa. Na žalost, taka negativna sporočila prihajajo prav iz tiste ustanove, v kateri bi domiselno igro morali najbolj spodbujati, namesto da jo zatirajo. Beseda šola izhaja iz grške besede schole in pomeni prosti čas, počitek. Naše sodobno izobraževanje je v dobi industrijske revolucije iz učenja odstranilo prosti čas in s tem veliko zadovoljstva. Ken Robinson, ki že vse življenje preučuje ustvarjalnost v šolah, je zapisal: "Prodali smo se za hitri model izobraževanja in to nam je osiromašilo duha in nas oropalo energije, tako kot hitra hrana uničuje naše telo." Vir vsakega človeškega dosežka je domišljija in mislim, da jo s takim načinom izobraževanja otrok in sebe sistematično ogrožamo. Napačna predstava, da je igra nepomembna, nas spremlja v odraslost in se še bolj zažre v nas, ko pridemo na delovno mesto. Toda v resnici je igra bistvena. Lahko močno izboljša vse, od osebnega zdravja do medsebojnih odnosov, od izobrazbe do organiziranosti in inovativnosti. Igra spodbuja plastičnost možganov, zmožnost prilagajanja in ustvarjalnost. Najboljše premoženje, s katerim lahko na svetu kaj naredimo, smo mi sami. Če vase oziroma v svoj um, svoje telo in svojo dušo ne vlagamo dovolj, poškodujemo prav tisto orodje, s katerim bi lahko prispevali največ. Eden najpogostejših načinov, kako poškodujemo to premoženje, še posebno, če smo ambiciozni in uspešni, je tudi, da premalo spimo. Pri 21-ih sem tudi sam mislil, da je spanje nekaj, čemur se je treba izogibati. Zame je bilo pač nujno zlo, izguba časa, ki bi ga lahko izkoristil za kaj drugega. Skratka, nekaj za slabiče ali za tiste s šibko voljo. Kasneje sem prebral veliko raziskav, ki so popolnoma spremenile moje mnenje. Spanje nam omogoča, da delujemo na najvišji možni ravni in v manj časa na svetu naredimo največ. Eno od najbolj zanimivih in uporabnih meril pri izbiranju lahko opišemo samo na naslednji način. Odločite se za da, če lahko rečete da presneto, ali pa se sploh ne odločite. Pri izbiri ne sme biti prostora za podobne besede, kot so mogoče, morda. Temu lahko rečete tudi pravilo 90% in ga lahko uporabite za katerokoli odločitev ali dilemo. Pomislite na tisto natrpano omaro z oblekami. Obdržite vsa oblačila, ki jih obožujete, in odločno zavrzite vsa tista, za katera menite, da jih boste morda še kdaj oblekli. Po vsej verjetnosti jih namreč ne boste nikoli več. Prednosti takega strogega pristopa pri odločanju na vseh področjih življenja bi morale biti očitne. Če imamo preširoka izbirna merila, bomo sprejeli preveč priložnosti. V obdobju družbenih omrežij, ko se dosti bolj zavedamo početja drugih, lahko tako široko in nejasno merilo predstavlja še posebno hudo breme in še pomnoži vse nepomembne dejavnosti, ki bi jih morali početi. Ključno vprašanje, ki si ga morate zastaviti, ni, katerim prioritetam se znamu, ki se prekrivajo, naj rečem da, ampak mnogo bolj bistveno vprašanje, katerim boste rekli ne. S tem vprašanjem boste namreč razkrili, kaj je v resnici pomembno. S tem vprašanjem boste izvedeli, kaj je vaše pravo poslanstvo in kako lahko največ prispevate.
Sol in luč.
Za uspeh morate najprej priznati poraz. Neki prijatelj ni nikoli hotel vprašati za pot, ker ni želel priznati, da se je izgubil. Zato sva izgubljala čas in energijo, ko se je vozil v krogih in nisva prišla nikamor. Šele ko priznamo, da smo naredili napako, lahko napako pustimo v preteklosti. Če si še naprej lažemo, pa se še naprej vrtimo v krogu. Napak se ne bi smeli sramovati, saj s tem le priznamo, da smo zdaj pametnejši, kot smo bili. Ne rinite z glavo skozi zid in si priskrbite nepristransko drugo mnenje. Vzemite si čas in premislite, preden kaj obljubite, ter pozabite na strah, da boste kaj zamudili.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Grega McCowena z naslovom Osredotočenost na bistvo. Išla je pri založbi Učila, brala pa sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.